Men som sagt, før jeg setter i gang med det som jeg skal nå si utifra tema, så la meg nå først få takke for meg. Det var hyggelig å bli spurt og være med på dette bibelkurset. Og jeg synes det er jo flott å være her, og at folk kommer, både her ifra bygda og ifra områdene rundt. Det er en flott tradisjon, og viser seg at her samles folk fortsatt. Så dette er jo noe som går ut ifra og blir varekt fremover, og som det nå har vært i 94 år, eller hva dette er nå for noe. Så har jeg hatt den glede å bo i Sjø Sigmund, og det vil jeg bare ha sagt, at dere kan trygt plassere emissærer i Sjø Sigmund. Og det er jo veldig kjekt også for han, ikke bare fordi at han får hyggelige folk å prege med, men fordi han da blir utbedt på middag. Så i tillegg til at han inviterte jo Jon også på middag her en dag på Kumla, som jeg sier, så han klarer det der også selv altså, men det er noe kjekt å komme seg ut også inniblant. Så det har vært veldig flott og veldig kjekt, Sigmund. Og takk for laget til dere i det hele. Nå er det jo slik at Jon han har jo drevet prist salig all denne snøen som er her. Og nå er det jo slik at når vi er langt heimant ifra Jon, så er vi jo mest naboer. Når vi tenker området på Sotra og Matopen, og det er like lite snø i sjø meg i Bergen. Men nå er det noen gang slik at jeg underviser en del på Fjellheim oppe i Tromsø, og der er omtrent det samme snø som her. Så for meg var ikke snøen fullt så overhold som nye, for å si det slik. Er det noen som vil til Tromsø, forresten, så kan de jo reise opp og være med på et såkalt kortkurs der oppe som Fjellheim har. Det har de i VG 7, 8, 9 og 10, og det er et flott opplegg som de har og som andre har. I det hele dette med våre bibelskoler, som vi har både på Bildøy og Fjellheim og andre plasser, er en veldig viktig sak. Som det er viktig å både bidra til at ungdom reiser på og også nytter seg av slikne tilbud som også er for folk som ikke har tenkt å gå der et helt år, men som kan nytte seg av slikne kortkurs eller hva det nå måtte hette det de har fremmet. Så jeg vil bare også ha lagt det ord inn over oss. Det temaet vårt er altså dette med åpenbaring av Gud i det gamle testamentet, eller Guds åpenbaringen i det gamle testamentet, og vi ber litt til Gud og nå. Kjære himmelske far, vi takker deg på nytt for ditt ord, og vi takker deg på nytt for at vi får være samlet om dette ord, og takk for hver enkelt som også i kveld er kommet. Og takk for at vi i kveld, som alltid når vi er samlet om ditt ord, kan tenke slik at det ikke er noe vi har kommet på av oss selv, men det er du som har kalt oss sammen, og du har kalt oss inn for ditt ansikt. Og det har du gjort fordi du vil den enkelte av oss noe. Og så ber vi om at du tar den enkelte av oss i din hånd og gjør med den enkelte det du hadde tenkt når du kalt oss sammen i kveld. Derfor ber vi om åpenbaringsånd, slik at ditt ord blir levende for våre hjerter, til gang for oss og til ære for ditt navn. Amen. I disse kveldene som vi har hatt over dette temaet om Guds åpenbaring i det gamle testamentet, så har vi jo sagt en del mer generelt om dette med åpenbaring, at Guds ord er et åpenbaringsord som stammer ifra åpenbaringsgud, og at dette med det er en type kunnskap som vi bare kan få ved det som vi har i vår Bibel. Fordi det er en kunnskap som Gud fra himmel har gitt ned til vår jord, som vi ikke kunne finne frem til på annet vis selv, men som vi samtidig var helt avhengige av. Så har vi også sagt noe om hvordan Gud åpenbarte seg helt ifra starten av som skaperen. Og med det så legges fundamentet for alt som har med Gud å gjøre, og som har med livet på denne jord å gjøre, og som har med oss mennesker å gjøre. Og så har vi sagt noe videre om at Gud så har åpenbart seg videre ut gjennom historien som historien sin Herre. Altså den som styrer og rår over alle ting, og som griper inn med både straff og dom, og med frelse og utfriing. Og vi har prøvd å understreke dette, at når Gud åpenbarer seg, så er det ikke en slik en teoretisk, filosofisk åpenbaring, men det er en åpenbaring inn i historien, inn i folk sine liv, inn i Israels folkets historie og sitt liv, og med det inn i det som han har skapt, slik at det er en sammenheng i mellom måten Gud åpenbarer seg på og det han har skapt. Og det er en sammenheng også med det i mellom måten Gud har skapt på og åpenbarer seg på, og det som gjelder Guds evige frelse, og slik den møter oss i siste instans i Kristus ved at han blir et menneske. Kjem ned på denne jord, det som vi kaller inkarnasjon, og får et reelt legeme som gjør at han reelt kan li, og reelt kan dø, og reelt kan stå opp igjen. Og at dette er en historiske hendelser som er knyttet til et bestemt tidspunkt i historien, på en bestemt plass på jorden, og slik sett er rett inn i historien. Vi har jo knyttet dette som gjelder denne åpenbaringen inn i historien til dette at Gud er omtalt som Abrahams, Isak og Jakobs Gud. Og vi har talt om det knyttet til selve utgangen fra Egypten som denne store frelseshistoriske handling og frelsesgjerning i Det gamle testamentet. Og vi har knyttet det til den store frelseshistoriske åpenbaring som historisk skjedde ved Sinai, der du får både åpenbaringen av loven og åpenbaringen av tabernaklet. Og før vi går videre, så vil jeg bare knytte et par tanker tilbake til det. Fordi det er slik at i den situasjonen, når Israels folke skal føres ut av Egypten, så blir de omtalt på en måte som de ikke omtalte på før. Når det i kapittel 12 i 2. Mosebok, som er jo dette hovedkapittelet knyttet til utvandringen av Egypten og påskelammet og disse ting, så står det i vers 3. Tal til hele Israels lyden og si. Tal til hele Israels lyden og si. Her, dette begrepet for Israels lyden, det er den første gang, så vidt jeg vet, at Israel som folk er omtalt som menighet, eller som forsamling. Her møter vi altså selve menighetsbegrepet, forsamlingsbegrepet, for første gang. Og vi møter det opp imot dette at det skal gis et offer. Altså, Israel blir her på sett og vis konstituert som forsamling, som menighet, opp imot det lam som skal slaktes. Det blod som skal strykes på dørene. Og med det opp imot denne forsoningstanke og stedfortredertanke som ligger i det som her skjer ved utgangen av Egypt. Og så finner vi, som jeg så vidt nevnte i år, dette omtalt på en spesiell måte i fjerde Mosebok, kapittel 2 og vers 2. Da er det altså slik at dette er talt i tilknytning til tabernaklet. Tabernaklet var reist, og det er kalt også for samlingsteltet. Det er forresten litt forvirrende noen ganger, for det var egentlig to samlingstelt. Et som de hadde før tabernaklet, og det var plassert utenfor leiren. Men når de fikk tabernaklet som samlingstelt, så ble det plassert innenfor leiren, fordi det var nådestol, og det var den og forsoningen, og det var den plass Gud ville møte folket. Og da er det hette i kapittel 2 og vers 2 i 4. Mosebok, eller vi kan også ta vers 1, Herren taler til Moses og Aaron og sa, Israelsborna skal slå leir, kvar at med si fane, at med det samlingsmarke ettergreina har. De skal slå leir midt imot samlingsteltet, rundt ikring det. Her er altså den plassering Israel som menighet, som forsamling skal ha. De skal ha en orientering som er samling rundt tabernaklet, rundt der forsoningsofferet blir framboret, rundt der nådestol er. Og så skal alt gå inn imot, konsentrere seg inn imot dette tabernaklet, og så skal alt som skjer i tabernaklet gå ut til folket. Det er den plassering Guds folk til alle tider skal ha i forhold til korset, i forhold til Golgata, i forhold til soningsoffer stedfortrederen. Der er noe som er plassert i sentrum, en nådestol, og så er det noen som er plassert rundt dette, og har sitt liv ut ifra dette, og sin tjeneste ut ifra dette. Det er en ting til som jeg tar med ganske kort, og det er når Israels folk altså var kommet til Sinai. Og denne åpenbaring skjer ved Sinai. Så er det en av de få plasser at Gud taler lydlykt ifra himmel til folk. Det gjør han jo et par ganger over Jesus i det Nye Testamentet, men vi har ikke mange ganger at det skjer. Vanligvis så i Israels historie og vandringen fra Egypten til Kanaanslandet, så talte jo Gud via Moses. I andre Mosebok, kapittel 20, og ifra vers 18, så leser vi litt om dette. Og vi vet, det skjedde jo forskjellige tegn i naturen knyttet til denne åpenbaring som skjedde på fjellet. Og det er jo samme tider at Gud velger å gjøre noen ekstraordinære ting i naturen når det skal skje noe ekstraordinært knyttet til han selv og hans åpenbaring. Og så heter det, hele folket så og hørte tora og lyna og basunlyden og fjellet i røyk. Og da folket så og hørte dette, skal de jo holde seg langt unna. Og de sa til Moses, tal du til oss, så vil vi høre, men lat ikke Gud tale til oss, så vi ikke skal dø. Da sa Moses til folket, vær ikke redde, Gud er kommet for å prøve dere, for at age for han skal være over dere, så det ikke synder. Så ble folket stående langt borte, men Moses gikk nær til mørkret der Gud var. Det var altså en veldig reaksjon på det som her skjedde. Og de forsto at de hadde med den hellige Gud å gjøre, og at de trong en mellommann i Moses også når det gjaldt dette. Det som her skjedde var altså grunnleggende i Israels historie, både når det gjaldt utvandringen fra Egypten og det som skjedde ved Sinai. Og Gud syner seg ved begge deler som historier sin harem, og han syner seg samtidig ved utgangen av Egypten som den som er frelseren, utløseren. Og han syner seg ved åpenbaringen ved Sinai og som den som åpenbarer sin vilje, og som gir sine retningslinjer, og som uttrykker hva hans gode vilje er. Gud, han åpenbarer sin makt i historien, og sin makt over konger, og de styresmaktene på mange måter. Og vi skal se noe mer på det nå i kveld. Jeg bare nevner først noen stikkord for dette. Og det er faktisk slik at Gud, han styrer historien sin gang, fra skapelsen til nyskapelsen. Det ser vi allerede i urhistorier, hvor Gud griper inn i forhold til synd og styrer via Noah. Og vi ser det hvordan han griper inn når de reiser dette tårnet i Babel, for at hans vilje ikke skal gå helt tapt, men at han skal kunne styre og rå på denne jord. Og så styrer han, har vi sett, i Israels historie. Han styrer ved det som skjer ved utgangen av Egypten. Han styrer gjennom vandringen i ørken, og han styrer gjennom hele Israels historie, og ikke minst slik som vi ser det ved bortføring til Babylon. Der han både har sagt hva som skal skje på forhånd, om de steller seg slik og slik, og hvordan de blir bortførte, hvordan han gir løfter om å føre tilbake, og hvordan han fører de tilbake. Og Gud, han viser sin makt i historien, og med tanke på når det gjelder Israel, og nå og i framtiden. Slik at de løfter som Gud har gitt knyttet til Israel når det gjelder landløftet og frelsesløftet, vil bli oppfylt. det som ikke oppfylt. Gud styrer også hedningefolket. Det har vi vært innom, og det viser ikke minst Daniels bok. Hvordan han også har den som styrer over det forskjellige verdensriket. Og slik tenkte de i Norge under 2. verdenskrig, at det var noe som skjedde som et ledd i Guds styrelse og Guds handling med det norske folk. Det kunne jeg ha sagt mye om, men det skal jeg ikke gjøre. Og vi vil se etter hvert også mot endetider, hvordan Gud styrer historien sin gang, enda til inn i endetider, der det meste kunne synes som Gud har mistet kontrollen og antikrist stiger fram, og det antikristlige riket. Men til sist så viser det seg også da at Gud har kontrollen. Ved måten han griper inn og slår ned både dragen, djevel og antikrist og den falske profeten og det hele det antikristlige riket, for så opprettet tusenårsriket og deretter etter en kort tid avslutter det hele og skaper den nye himmel og den nye jord. Det er ikke alltid vi forstår oss på denne Guds styrelse, men han ligger der. Den gamle forkynneren i det gamle testamentet, han taler et par ganger om at Gud har gjort ting krogete. Og det Gud har gjort kroget, står der, det kan ikke vi gjøre beint. Og det er slik at vi vil jo helst ha alle ting beint. Om vi skal kløyve ved, så vil vi ha beinkløyvd og greie bytter og kløyve på det, og sprette de fra en annen. Men det er ikke alt som er så beinkløyvd. Det er noe som er krogete og som er tyngre å forstå seg på og tyngre å arbeide med, men så er det også ofte bedre saker. Og slik er det også i styrelsen av denne verden. Så møter vi noe i det gamle testamentet som gjelder Guds føring av Israels folke og Guds rettferdighet med tanke på krig og med tanke på straff. Og det tenkte jeg skulle si noe om nå. Det som er omtalt også som Herrens kriger i det gamle testamentet. Det er vel ikke hver dag vi taler om det. Men det står mye om det i det gamle testamentet. Og vi synes mye av dette er grufulle ting, og vi har problemer med å ta det inn over oss, og vil helst hoppe over det, og kanskje også bortforklare det. Det er vanskelig for oss mye av dette, på grunn av at vi lever i en slik humanistisk tid, en menneskeorientert tid, som der vi bedømmer alt utifra slik som mennesker finner ting rimelig. Allerede på Ibsens tid, Så var det slik. Ibsen lar en av karene i Brandt, fogden, sier, human er tiden, sier fogden stadig vekk. Human er tiden. Og det betyr altså at tiden er menneskestyrt. Og en har problemer å ta inn over seg forskjellige ting. Og da er det viktig, når vi skal tenke om det som gjelder disse kriger og Guds straffemåter i den gamle pakts tid, at vi orienterer oss ut ifra at Gud er hellig. Den bibelske, den kristne orientering i alle ting er dette at Gud er hellig. Og det lærer det gamle testamentet oss på en spesiell måte. Men det blir endegyldig åpenbart for oss dette, på Golgata, og det vil enda tydeligere bli åpenbart ved Jesu gjenkomst til dom. Fordi på korset og ved Jesu gjenkomst til dom, så blir på en særskilt måte Guds reaksjon på å oppgjøre med synd gjort klart. Og derfor, når vi skal forstå slike ting som dette i lys av Guds hellighet, så må det kombineres med syndefallet og menneskets posisjon som synder etter syndefallet. Og denne posisjon etter syndefallet som synder, den står altså mennesket i forhold til en hellige Gud. Og når vi tenker i lys av det, så blir det Gud gjør med oss, med tanke på alt godt, uforskyldt, ufortjent og av nåde. Og frelsen og nåden stiger frem på oss på en ny måte. Denne orientering utifra at Gud er hellig, den gjøres tydelig for eksempel i 3. Mosebok 19. Og jeg trenger ikke slå opp det, i hvert fall ikke jeg. Bare sitere. 3. Mosebok 19, fra vers 1 og 2, der sier Gud til folket, «Dere skal være hellige, fordi jeg er hellige.» Altså, mennesket blir orientert ut ifra Gud. Og mennesket blir da orientert ut ifra at Gud er hellige. Og dette siterer Peter i sitt første brev fra kapittel 1 og fra vers 15 utgjennom, og sier, «Der står skrevet, dere skal være hellige, fordi jeg er hellige.» Og så blir det da gjort videre klart der, at det ved Jesu blod, som er frikjøpt ifra en visse fard, ikke bare ifra visse synder, men ifra en visse fard, en livsstil, for å leve helligt, slik Gud er hellige. Dersom vi, slik som vi ofte gjør, orienterer oss ut ifra at Gud er kjærlige, det er ofte det en nå til dags gjør, ut ifra dette prinsippet human er tiden. Da er det mye enklere å orientere seg ut ifra at Gud er kjærlige. Men det, når vi gjør det i stedet for å orientere oss ut ifra at Gud er hellige, så får vi problem med Guds vrede, med Guds straff og med Guds tukt. Men dersom vi orienterer oss ut ifra at Gud er hellige, så skapes det ved det en rette forståelse av alle sider ved Gud, og alle egenskaper ved Gud. Og da ser vi skillet tydeligere at Guds kjærlighet og nåde blir vår berging og er vår glede. Og da lærer vi bedre å forstå denne definisjonen av kjærligheten som står i 1. Johannes brev, og som vi jo leser her tidligere, når det heter i kapittel 4 og vers 9 og 10, «Ved dette vart Guds kjærleik åpenbare imellom oss, at Gud har sendt sin enbårne son til vera, så vi skal leve ved han. I dette er kjærleiken, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sonen sin til soning for syndene våre.» Og dette får vi bare en rett forståelse av, når vi tenker det i lys av syndefallet og i lys av at Gud er hellige. Så kan vi også til tider ha et problem med Guds rettferdighet. Og Guds rettferdighet, den åpenbares på en særskilt måte, sier Romerbrevet 3, fra vers 22 av utgjønner, som jeg også bare refererer, i dette at Gud syder for en stedfortreder, der Gud kan straffe synd, og samtidig tilgi synd. Da viser han rettferdighet til oss, og gir rettferdighet til oss, samtidig som han selv er rettferdig. Denne problemstilling som vi nå prøver å arbeide oss inn på, den møter vi altså i det gamle testamentet på en særskilt måte i forhold til dette med Herrens straff og Herrens kriger. Og skal vi forstå de ting i det gamle testamentet rett, så må altså utgangspunktet være at Gud er hellige, og at det har vært et syndefall som vi er fanget inn av. Når vi skal prøve å forstå dette med Herrens kriger, og den straff som han viser for Israels folk til tider, så er det noen overordnede tolkningsprinsipp, om vi skal si det slik, så det kan være nyttig tror, å tenke i lys av. Vi har flere ganger sagt at det gamle testamentet, eller åpenbaringen i det hele, og særlig i det gamle testamentet, er det vi kaller framadskridende. Det vil si at det ikke er alle ting som er åpenbart tydeligt for oss i det gamle testamentet. Og det er ikke alle ting i det gamle testamentet som med det blir gjort gjeldende på samme vis i vår tid og inn i den nye pakts tid som det ble gjort i Israels historie, den gamle pakt, og kanskje tidlig i Israels historie. Det er ting som altså annerledes nå enn da. Og så må vi tenke i lys av dette som også har sagt mange ganger, at Gud handler inn i historien. Det vil si, når han handler, så handler han inn i historien på det vis at han handler i samsvar med slik det var på den tiden som han handler inn i. Altså, han tenker ikke å flytte Israels folke 3000 år fram, eller tenker de ut av sin samtid, men han handler inn i historien utifra slik som historien og samtid og kulturen og tenkningen er i det Gud handler. Og så handler altså Gud i lys av dette at han er en, og det vil si at han ikke tåler av Guds styrkelse. Det tåler han ikke generelt, og han tåler det aller minst i sitt eget folk. Og så handler han i lys av det, og det handler han inn i altså den tid som de lever i, som var i annen tid enn den som er etter Kristus kom til vår jord. Så er det slik at Guds reaksjon, vi ser og møter da Guds reaksjon på avgudsdyrkelse, og vi møter Guds reaksjon på synd og på umoral. Det er somme tider, der for å prøve å forklare dette når Gud reagerer, og forklare også hvorfor Gud reagerer så sterkt som han gjør. At en taler om syndemålets lov, som en gjerne sier. At det synes som at Gud har liksom et mål for synd. Og når dette målet er blitt fylt, så reagerer Gud. Altså at akkurat han, så tenker det rent bokstavelig at han samler opp synder i en tønne, og i det øyeblikk den er full, så reagerer han. Da venter han så lenge som mulig, men han kan ikke vente i det uendelige. Og nå er det slik at vi ikke er i stand til å se hva tid dette målet er fylt. Syndemålet er ukjent for oss. Vi ser ikke dette, men Gud ser det. Derfor kan ikke vi avgjøre når Gud, om når det er rimelig at Gud slår til med straff, eller om det er urimelig. Gud har dette for seg. Det står i 1. Mosebok 15, 16. I den fjerde ettledden skal de vende attende hit, for amorittene har ennå ikke fylt opp målet sitt med vondskap. Altså det er et mål med vondskap som må oppfylles for at Gud skal handle i forhold til disse. På det tidspunktet var det ikke oppfylt, senere ble det det. Hvis vi tenker på det samme når det gjelder på Noas tid, så leser vi jo i 1. Mosebok kapittel 6 og vers 5. Herren så at vondskapen til mennesker var stor på jorda, og alle tanker og føremål i hjertet deres var vonde hele dagen til ende. Da var det altså vært så mye vondskap at Gud tålte ikke mer. Og da er det brukt enda til et så sterkt uttrykk for Guds reaksjon på dette, der står at Gud angret, at han hadde skapt. Det er den sterkeste uttrykksmåten som kan brukes egentlig på Guds reaksjon, at han angret. Gud, han har altså krav om lydighet, om sann gudsdyrkelse og et liv etter Guds vilje. Og der dette går helt over styr, der reagerer han, og han reagerer til tider sterkt. Og for oss virker det til tider brutalt. Men dette er vi nødt til å overlade til Gud, fordi vi ser ikke det han ser. Nå er det også samtidig slik at det er den samme Gud og det samme gudsbildet som vi har i det gamle testamentet som i det nye. Men han åpenbarer seg samtidig på ulikt nivå i historien og inn i frelseshistorien, slik at Gud handler ikke i vår tid på alle måter på samme måten som han handler i den tid. Og det har altså med dette med den fremadskridende åpenbaring og dette at Gud handler inn i historien. Samtidig så skal vi lære av disse ting. Og da er det også ofte tenkt slik, og ikke minst denne krigen som føres mot Amalek og Amalekittene, at det blir brukt som et bilde på det kristne livet og kampen imot synd og verden og djevel. Altså at her er det noe som står Guds folk imot, og som vil ødelegge for Guds folk, som det gamle mennesket vårt vil ødelegge for det nye. Og så oppstår det en kamp som imellom det som står Gud imot og det som hører Gud til, som vi kan også anvende som et bilde å lære av med tanke på vårt kristne liv. I alle fall, vi er nødt til å ta på alvor alt det som det gamle testamentet beskriver som reell historie, og at det er en del av åpenbaringen som har fått en del av den hellige skrift, og det som ikke liker og ikke forstår oss på, kan vi ikke bortforklare eller omtolke eller unnskylde. Det står der som reelle ting, og det står der som del av Guds åpenbaring. Det står der som helligt skrift. Og det vi er nødt til å forholde oss til, og tolke det i lys av det, og ta lærdom av det som alt annet i det gamle testamentet. Hovedsynspunktet, tror jeg, når vi skal tolke dette og forklare dette, det er Guds rettferdighetsideal, og at Gud er rettferdig i alt han gjør. Det er mange ting når det gjelder Guds reaksjoner, når det gjelder hans straffemåter, når det gjelder det som er kalt for Herrens kriger, som framstår svært brutale, som vi ikke forstår oss på, og som vi synes går over alle støvlerskaft og kan synes å være urettferdig. Da har vi en ting å gjøre, og det å falle tilbake på at Gud er rettferdig. Han har et rettferdighetsideal som han oppfyller i alle ting, selv om du og meg ikke forstår oss på det. Det er mange ting her altså som vi egentlig ikke kommer til rettes med, og dermed faller tilbake på Gud er rettferdig i alt han gjør. Og når Gud er rettferdig og handler i tråd med sitt rettferdighetsideal, så er han samtidig i samsvar med sin egen hellighet. Han er samtidig i samsvar med sin egen kjærlighet, og han handler samtidig ut ifra sin egen allvitenhet. Og alt dette førte Israelsfolket i siste instans til tabernaklet, til soningsoffer. De måtte søke ly for denne Gud, og denne ly for denne Gud måtte de søke i forsoningen ved nådestol. Tilsvarende må vi søke ly for denne Gud på Golgata, i ly av korset, i ly av forsoningen av stedfortrederen. Det er mange ting som vi kunne egentlig ha fremme i dette, og skal ta med noen ting til. I alt av disse ting som vi leser om, som vi synes er voldsomme i det gamle testamentet, så skal vi merke oss to-tre ting. Det ene er dette. Det er ikke på noe punkt rom for selvtekt, eller for personlig hevn ifra folk. Det er Guds handlemåte, og det er Guds styrt. Altså den personlige hevn får ikke rom. Den personlige selvtekt får ikke rom. Det er underlagt Gud. Vi leser om dødsstraff i det gamle testamentet. Og i 1. Mosebok 9:6 så er det sagt at den som tar liv av en annen skal selv lade livet, fordi mennesket er skapt i Guds bilde. Dødsstraff i det gamle testamentet er meint å være et vern om menneske og om menneskeverdet skapt i Guds bilde. Og derfor er det høy terskel for dødsstraff i det gamle testamentet. I de omliggende land brukte de mye mer dødsstraff enn i Israel. Og de brukte det for relativt ubetydelige forbrytelser. Slik at det vi leser om dødsstraff i det gamle testamentet er veldig mildt. Og det er jo det generelle. At straffemåter og handlemåter i Israel er milde. Og Guds straffemåter og handlemåter er milde i forhold til slik det er i de omliggende land. Det som skulle varnes var de grunnleggende relasjoner til Gud og til familien og til nesten. Og da lå i alt et menneskeverd og et likeverdsprinsipp til grunn, slik vi også nevnte om dette med øye for øye og tann for tann, at det skal gi vederlag og ikke være uttrykk for hevn, men gir uttrykk også for at alle skal behandles likeverdig, kong Salomo og Jørgen Hattemager. Det var hovedsak at deres livet skulle varnast, og at deres skulle kjempes for rettferdighet. Det var ikke menneskeoffringer i Israel. Det var vanlig i nabolandet. Men i Israel tåltes ikke offer av mennesket. Og det er jo et av disse punktene som viser hvordan mye mildere og mer humant det ble opptatt i Israel eller i nabolandet. Ved frafall, ved avgudsdyrkelse og ved ulydighet, så kunne også Israel bli straffet voldsomt. Og det vet vi når de var ved Sinai. Og Moses strødde for han kom ned, og de dannet seg denne avguds gullkalven som de tilba. Gud straffet voldsomt ved at han sette noen til å gå gjennom leiren og slå til høyre og venstre med sverdet og drepe folk i stort tall. Det var Gud som varnte om sin egen hellighet, sin egen person, og som med det også advarte mot avgudsdyrkelse. Det var den nidkjære Gud. Det var også slik at disse krigene som er omtalt som Herrens kriger, de gjelder i erobringstiden for Israel. Men når Israel har erobret Kanaanslandet, så er det ikke omtalt Herrens kriger. Det vil si, da er det ikke påbudde, pålagte kriger som Israel fører på vegne av Gud. Altså på Guds direkte befaling. Og derfor må de kriger som føres til den senere delen av Israels tid vurderes på kriteriene for rettferdig krig utifra den tid de ble ført i og utifra sin åpenbaringstid, og får med det en litt annen dimensjon over seg. Og det er ikke snakk om hellige kriger i vår tid, eller Herrens kriger i vår tid, fordi disse hørte altså til den tid Gud styrte Israel fram imot løfteslandet, og det var en form for teokrati. I vår tid så må krig tenkes i lys av det som i lytterdommen omtaler som to regimentslærer, at Gud styrer på en måte i det åndelige liv til frelse, og en annen måte i samfunnet med tanke på et godt liv her. Og da må det vurderes opp ifra det vi kaller for rettferdig krig, at det blir ført på rett vis og ut ifra rett motiv. Og så er det jo klart, utenfor det gamle testamentet, at krigen er ikke noe mål i seg selv. Og derfor skal en unngå krig så sant det er mulig, og til sist så skal Gud gjøre opp og dømme på en slik en måte at det blir slutt på all krig. Det vil en først oppleve få en smak av i tusenårsriket, og så vil en i neste omgang få det fullkomment på den nye jord. Og nå står faktisk et ord, nå er det ikke alltid i det gamle testamentet like lett å vede om det er talt om tusenårsriket, eller om det er talt om livet på den nye jord, men til sist går når dette opp, blir oppfylt alt, uansett hvor det måtte bli oppfylt, så blir det oppfylt. Og i Jesaja, der står det noe om dette, og så står det i vers 4 i kapittel 2, han skal dømme mellom heidningfolket og skifte rett for mange folkeslag. De skal smi sverda sine om til hakker og spyda sine til vingardskniver. Et folk skal ikke lenger lufte sverd mot en annen, og de skal ikke lenger lære å føre krig. Slik står det. Og når Israel så førte disse Herrens kriger, så måtte de altså føre disse kriger inn i den tid de levde i, og med det på den måten og med de våpen som gjaldt for vanlig krigføring, for å overleve og for å være i den posisjon som de er i. Det som skjer når disse Herrens kriger blir førte, det er litt forskjellige ting. Vi ser det ved utgangen av Egypten, at Gud demonstrerer sin makt, og at han er den eneste Gud. Han sier at han skal vinne over Egyptens guder, som han vant over farao. Han demonstrerer sin makt som den eneste Gud, og som den suverene som også styrer over konger og hvem det måtte være. Så viser seg også i det gamle testamentet at Gud ikke kan manipuleres. Han er suveren. Når vi fortalte i 1. Samuels bok kapittel 5 om en situasjon der Israel fikk problemer i en krig, og så ville de ta paktarker, for da tenkte de da skulle de vinne. Og så gikk det galt. Det var akkurat som altså de ville bruke Gud ved hjelp av paktarker til å få krigen der hen de selv ville. Det går ikke. Den kanskje tydeligste sak som vi har på dette som vi nå snakker om, det er denne krigen mot Amalek, eller mot Amalekittene, som er en tydelig Guds reaksjon mot synd, mot umoral, mot vondskap, der det synes at dette folk har oppfylt syndemålet. Nå er det slik, og jeg får bare referere også dette. Når Israels folk er på vei ut av Egypten, så er det fortalt i kapittel 17 i 2. Mosebok, der de altså har gått over Dødehavet og er på vei til Sinai. Så kommer Amalek, og så slåss mot Israel. Og Moses må be, og så vinner de. Men Amalek, han altså har angrepet Guds folk, og han har angrepet dem på et tidspunkt der de var sårbare. Og derfor får de beskjed om, og det leser man særlig om i 5. Mosebok 25, om at Amalek og Amalekittene skal utryddes. Fordi de har gjort opprør mot Gud, de har kriget, angrepet Guds eie folk på vei til Kanaans land. Og de skal utryddes. Og dette leser vi om i 1. Samuels bok kapittel 15. Hvordan det blir ført krig mot Amalekittene, og hvordan Israel vinner. Men så blir noen av de tatt et krigsbytte, som de ikke skulle ha tatt. De Israels folk oppfyllte ikke Guds befaling, og det straffet seg for Israel. Gud, han ville nedkjempe dette folk, fordi det var et ugudelig folk. Det var et folk som førte avgudsdyrkelse selv, og som førte avgudsdyrkelse inn i Israel. Det var et folk som levde i umoral og synd, og som førte dette inn i Guds eie folk. Derfor ville Gud gjøre ende på det. Israel brukte sin egen fornuft, og syntes noe av det kunne være greit å ha. Vi skal prøve etter hvert nå å sammenfatte dette. Den hellige Gud, han reagerer altså på synd, på ulike måter. Synd, og da viser det seg også at det synder straffer seg selv. Guds reaksjon, den er alltid reell. Den er alltid saksvarende, altså den svarer til den situasjon som er, og den er rettferdig. Selv om vi ikke forstår oss på denne rettferdighet. Herren er en nidkjær Gud, som gir seg utslag i vrede og dom, men som også bærer i seg at kjærligheten slår ned det som er i opprør imot Gud og vil hindre Guds gode vilje. Samtidig så viser det seg at Gud, han er langmodig, og han kaller til omvendelse. Og hvordan Gud er i sin vrede kontra sin velsignelse, leser vi jo om, der i forlengelsen av dette på Sinai, at det står at Gud straffer i tredje og fjerde ettledd. Og det synes jo folk er voldsomt. Men så blir det født til at han velsigner i 1000 ettledd. Det er liksom ikke så problematisk. Men dette sier oss noe om dimensjonene i Gud. Det sier oss noe om hvordan Gud egentlig vil handle. Hans velsignelse er 250 gånger hans straff. Om jag tar lite matematik i detta. Fyra ett led, tusen ett led. Slige Gud. Men det är också en straff. Han är så långmodig som man bara kan. Men inte till evig tid. Till sist så är det slik att den ändliga krig som Gud ska föra, det är en krig mot antikrist. Och Gud ska genomföra en ändlig dom som är hans vredesdom. Gud ska föra sin kamp till seger med en ny jord. Och denna Guds kamp, denna hans dom och seger och frälse är i Kristus. Den är på korset. Och Guds straffedomar och Herrens krigar i det gamla testamentet pekar fram emot detta. Och man må alltså hålla det i samman med Guds nådordningar och löfte i det gamla testamentet och det som pekar fram emot det nya testamentet. Dessa krigarna, dessa straffen och dessa domarna, de är målrätta. Och de ryddar väg för Guds gode vilja och Guds rike. Och det får man ett väldigt tydligt exempel på när man ser den ändliga kampen. Hvis du läser sista delen av Johannes uppenbaring ifrån kapitel 18 till 20, så ser du att då har du fått den största gudlighet som man har på denna jord. Utan att ha sett vad synen måtte ha på endetiden, så är det slik att då har du den mest våldsamma antikristliga situation som är på denna jord med det antikristliga riket. Och så dömer Gud detta riket. I kapitel 18. Så dömer antikrist och den falske profet och kastar dem i förtabelsen. Så lockar han Satan inne på en stund för att ha tusenårsrike. Och så dömer Satan och kastar han i förtabelsen. Så dömer allt som har med synd på denna jord att göra. Vi att denna jord går under och döden och dödsrike blir kastad i förtabelsen. Och så, de som inte har sitt namn i livets bok. Och då är det öppna för, där stiger fram en ny himmel och en ny jord. Gud, han åbenbarar sig på många vis, och nu ska jag avsluta. Han åbenbarar sig också som frälsar, och via profetierna i den gamla paxtiden. Och det är ju beklagligt att jag inte har ett par, tre timmar till för att gå in i det. Men det profetiska utsyn i det gamla testamentet är ju som utsyn in över i fjällrätsar, in över fjälltoppar. Det är en sammanhäng och samtidigt stadigt något nytt. Några av dessa profetierna där går upp och blir uppfyllt i sin samtid. Något på Israels framtid. Något på Messias kommer, något på själva Messias tid och kyrkan, något i tusenriket och i härlighetsriket på den nya. Men allt blir uppfyllt. Och då är också åpenbaringen till sist fulländad på den nya jord. I syn och i erfaring. I att man får se Gud som han är och blir han lik. Eller Kristus som han är och blir han lik. I det Gud tager bostad och bor i oss, bland oss på den nya ting, med ny jord. Denna frälse får du i det gamla testamentet, åpenbarningen av den, möter man allerede vid skapelsen att människa är skapt i Guds bild. Man möter det i syndefallet, man möter vid Noah, Abraham och utvandrarna från Egypten, vid tabernakler och profetier och personer och Herrens namn. Och man möter det vid Herrens tjänar, som där är dessa sångarna om i profeten Jesaja. I den mest kända lyder dessa verser. Men han var sårad för våra brott, knust för våra synder, straffa låg på han, så vi skulle ha fred, och vid hans sår har vi fått läkedom. Vi får alla vilt som sauer, vi vänder oss kvar till sin väg, men Herren led råka han det som vi hade skuld i alla. Och det hette i den andra av sångarna, kapitel 49, vers 5 och 6. Och nu säger Herren, som for mors liv har laget meg til tjener for seg, for å føre Jakob attende til han, og samle Israel for han. Og jeg er æra i Herrens øyne, og min Gud har vorte min styrke. Han sier, det er for lite at du er tjeneren min til å reise opp at Jakob setter, og føre den frelste resten av Israel attende. Så vil jeg da gjøre deg til et ljos for heidningefolket, så mi frelse må nå enden av jorda.